เริ่มต้นด้วย standard operating procedure คือการที่เราจะสารภาพบาประหว่างเรากับพระเจ้าสารภาพบาปให้กับพระเจ้าพระบิดาตาม1ยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสที่ได้ศึกษาพระคำของพระองค์ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประกอบด้วยในจิตใจของเราในเวลานี้เมื่อเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงสถิตทรงนำความคิดและทรงสอนเราถึงพระวจนะคำของพระเจ้าเพียงแต่ว่าเราได้ตั้งใจเรียนตั้งใจที่จะเอาความจริงของพระองค์เข้ามาในจิตใจของเราและเราจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์โดยการที่จะนำพระคำของพระเจ้านำมาใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่เราต้องพบเจอในชีวิตของเราเราจึงขอพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสครั้งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเริ่มต้นนะครับพูดถึงคนที่ได้มาศึกษาหลักคำสอนพระคัมภีร์เราต้องมองว่าพระเจ้าทรงเปิดโอกาสพระเจ้าทรงทราบความคิดของเราตั้งแต่ก่อนที่เราเกิดมาบนโลกนี้ต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า omniscienceเป็นหนึ่งในพระลักษณะของพระเจ้าถ้าเราดูคำภาษาอังกฤษ omniscience นั้นนะครับ omni o m n i เป็นภาษาลาตินนะครับแปลว่าทั้งหมด science คือเราจะแปลว่าเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วความหมายที่แท้จริงแปลว่าความรู้แต่เวลาเราอ่านครับไม่ได้อ่านว่า omniscience เขาจะว่า omniscienceในความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งอาจจะเรียกว่านับเป็นพันล้านล้านปีที่แล้วตั้งแต่อดีตกาลคือพระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีวันที่พระองค์ทรงเริ่มต้นไม่มีวันที่มีใครสร้างพระเจ้าขึ้นมาเพราะว่าถ้ามีใครสร้างพระเจ้าขึ้นมาพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแล้วต้องนับถือคนที่สร้างพระเจ้าขึ้นมาสำหรับหลายคนเขาก็นึกภาพนี้ไม่ได้เราเป็นมนุษย์เกิดมาในโลกนี้คือทุกอย่างก็มีความเป็นมามันมีความเป็นไปมีจุดเริ่มต้นมีจุดจบแต่พระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าพระเจ้ามีจุดเริ่มต้นมีจุดจบพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงเป็นอยู่ตลอดมาและเป็นตลอดไปสดุดีบทที่90ข้อ2ก็พูดถึงเรื่องนี้และในการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ตลอดมานั่นหมายความว่าความรู้ของพระเจ้าทรงมีตั้งแต่อดีตกาลนั้นแต่พระเจ้าทรงมองถึงอนาคตนิรันดร์และความคิดของพระเจ้านี้อยู่ในความคิดของพระเจ้าตลอดเวลาคือในการที่เราเป็นมนุษย์เราอะเราเห็นแต่ละสถานการณ์เราอยู่ในเวลากาลแต่ละวินาทีเราเห็นประวัติศาสตร์ก็ผ่านไปทีละนิดทีละน้อยพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าก็มองทุกอย่างเหมือนกับมันกำลังเกิดอยู่เกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดีตหรือเรื่องอนาคตพระเจ้าก็อยู่ในเหตุการณ์ทุกเวลานะพระเจ้าได้ทราบว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรในชีวิตของเราอีก10ปีข้างหน้า100ปีข้างหน้า 1,000 ล้านปีข้างหน้าพระเจ้ารู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรนี่คือความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้าและพระเจ้าทรงทราบไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำแต่สิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เลือกที่จะทำในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละวันเราต้องเลือกใช่ไหมใช้ volition ของเราถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้ารู้จักพระคำของพระเจ้าได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก็จะเตือนเราว่าเจอสถานการณ์แบบนี้ควรทำแบบนี้แบบนั้นตามยอห์นบทที่14ข้อ26แล้วกาลาเทียบทที่5ข้อ16ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะส่งนำเราถ้าเราไม่ได้ดำเนินตามเนื้อหนังองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะส่งนำเราสำคัญมากที่ต้องสารภาพบาปในทุกครั้งที่เราได้กระทำบาปแต่พระเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่าเราจะเผชิญอะไรในแต่ละวันทรงทราบผลภายหลังจากการตัดสินใจของเราหรือแม้แต่ผลภายหลังของการตัดสินใจที่เราไม่ตัดสินใจเพราะว่าสมมติ เวลาเราเป็นวัยรุ่นพระเจ้าทรงนำเสนอผู้หญิงสองคนคุณอยากจะแต่งงานกับคนนี้หรือคนนี้ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะบังคับเราใช่ไหมเราอาจจะคิดว่าทั้งสองคนก็น่ารักแต่เราก็เลือกคนนี้เรามีชีวิตที่ดีกับเขาเพราะว่าเขาก็เลือกพระเจ้าเหมือนกันมีชีวิตสมรสที่สมบูรณ์แบบในพระคิดแต่อีกคนหนึ่งบางทีเราคิดว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเราแต่งงานไม่ใช่กับคนนี้แต่อีกคนหนึ่งพระเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปถึงสวรรค์ถามพระเจ้าว่าอ้าวเราถ้าเลือกแต่งงานกับอีกคนนึงเป็นยังไงไม่รู้นะว่าพระเจ้าจะบอกหรือไม่บอกแต่ว่าพระเจ้าสามารถบอกได้พระเจ้ามีความรู้ในสิ่งที่เขาเรียกว่าความเป็นไปได้แต่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการที่พระเจ้าทรงทราบความเป็นไปได้พระเจ้าสามารถคิดในใจว่าในความคิดของพระองค์ถ้าลูกเลือกแบบนั้นไม่ดีเราต้องทำอะไรสักอย่างบังคับความคิดเขาไม่ได้แต่เราจะทำสถานการณ์ของเขาให้เขาไม่ตัดสินใจแบบนั้นเราทุกคนก็ได้รับการทรงนำจากพระเจ้าคงมีประสบการณ์แบบที่ว่าเราเกือบพลาดหรือว่าเกือบหายนะเข้ามาในชีวิตแต่มันไม่เกิดขึ้นบางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเวลาเราอธิษฐานขอพระเจ้าให้เราเดินทางด้วยความปลอดภัยอย่างอาจารย์ผู้รับใช้พระเจ้าก็ต้องเดินทางบ่อยทุกคนต้องอธิษฐานเพื่อพวกเขาพระเจ้าได้ยินพระเจ้าฟังเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่อธิษฐานแบบนี้พระเจ้าอาจจะบอกว่าเขาไม่อธิษฐานอาจจะเกิดอุบัติเหตุแต่โรมบทที่8ข้อ28บอกว่าสำหรับผู้ที่รักพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงทำเหตุการณ์นั้นเกิดผลดีพระเจ้าเป็นผู้ที่ประมาณว่าก่อเหตุการณ์ในชีวิตของเราจะทรงกระทำให้ทุกสิ่งเกิดผลดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องเจอแต่สิ่งดีๆเท่านั้นแต่ในสถานการณ์ถึงแม้ว่าจะแย่ขนาดไหนมันจะเกิดผลดีหมายถึงผลไฟวิญญาณเพราะบางทีผลไฟวิญญาณที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือในเมื่อเราเผชิญกับปัญหาความยากลำบากเกิดอุบัติเหตุมีหายนะทางธรรมชาติภัยธรรมชาติเข้ามานั่นแหละที่พระเจ้าสามารถได้รับเกียรติอย่างสูงพระเจ้าจะได้รับเกียรติมากทุกครั้งที่เราเจอปัญหาแต่แทนที่จะโวยวายแทนที่จะตอบสนองด้วยธรรมชาติบาปหรืออารมณ์โอ้ยมันแย่แล้วจะทำอะไรรัฐบาลต้องช่วยแน่ๆแล้วจะวิ่งไปหาพี่สาวหรือว่าพ่อแม่ขอช่วยหน่อยแต่พระเจ้าบอกว่าใครที่อาศัยความช่วยเหลือจากมนุษย์ต้องถูกแช่งอยู่แล้วนี่รู้สึกเยเรมีบทที่14เดี๋ยวก็ต้องเช็คดูก่อนผมไม่แน่ใจพูดประมาณว่าใครที่จะทำให้คนเป็นแรงมือของเขาก็จะต้องถูกแช่งในเวลาเกิดปัญหาสิ่งแรกที่เราต้องคิดในการแก้ปัญหานั้นคือพระเจ้าทรงประทานคำตอบอย่างไรดูที่พระวจนะคำของพระเจ้าส่วนใหญ่นะอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่หลายครั้งปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะว่าเราเองคิดพลาดเราเองไม่รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่พระเจ้ารู้นะครับพระเจ้าทรงทราบทุกสถานการณ์แม้แต่เรายังไม่เกิดพระเจ้าทรงทราบทุกวันทุกวันทุกวันในชีวิตของเราและให้คำตอบที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าที่เราได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับการทรงนำผ่านสถานการณ์ต่างๆในชีวิตพระเจ้าอาจจะทรงประทานคนมานำคนเข้ามาในชีวิตของเราให้คำแนะนำบางทีแม้แต่คนที่ไม่เชื่อนะคือพระเจ้าจะใช้แม้แต่สิ่งชั่วร้ายพระเจ้าใช้เพื่อเกิดผลนี่แหละการทรงนำของพระเจ้านะครับคือในความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเกิดผลดีในทุกสถานการณ์สำหรับผู้ที่รักพระเจ้าโรมบทที่8ข้อ28นั้นให้เรามองว่าเรารักพระเจ้าไหมเพราะว่าถ้าเรามองสถานการณ์ว่าอันนี้มันแย่มากแล้วก็พระเจ้าอยู่ไหนทำไมเราต้องอยู่แบบนี้เริ่มสงสารตัวเองหรือว่าเรื่องรู้สึกผิดหวังบ่นต่อพระเจ้าบ่นให้เพื่อนบ้านฟังแสดงว่าเราไม่มีความสุขสถานการณ์ไม่ดีแล้วนั่นหมายความว่าคุณไม่รักพระเจ้าอีกข้อนึงนะยอห์นบทที่14ข้อ15 ที่พระเยซูบอกว่าถ้าเจ้ารักเราเจ้าก็จะทำตามคำสั่งของเราถ้าเจ้ารักเราเจ้าก็จะกระทำตามคำพูดหรือว่าคำสั่งของเรานั่นหมายความว่าถ้าคุณทำบาปเมื่อกี้เราสารภาพบาปแล้วมีใครบ้างไหมที่ไม่ได้สารภาพบาปเมื่อกี้ไม่ต้องยกมือขึ้นนะแค่คิดเพราะว่าถ้าคุณไม่มีบาปโอ้นั่นแสดงว่าคุณรักพระเจ้าจริงนะการที่เรารักพระเจ้าก็มีขั้นตอนไม่เหมือนการที่พระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงรักเราด้วยความรักที่ไม่จำกัดไม่ใช่ว่าเราโตขึ้นไฟวิญญาณแล้วพระเจ้าจะรักเรามากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราโตขึ้นแล้วเรารับใช้พระเจ้าเราถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราเข้ามาเรียนพระคัมภีร์บ่อยขึ้นคิดว่าความรักของพระเจ้าจะเปลี่ยนเหรออีกหนึ่งพลักษณะของพระเจ้าคือพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าความรักของพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงโตฝ่ายวิญญาณนั้นใช่การลองโทษจากพระเจ้าคงจะน้อยลงความสุขของเราก็จะเพิ่มขึ้นแต่ความรักที่พระเจ้ามีต่อเราไม่ทรงเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนใหม่หรือว่าเป็นคริสเตียนที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นเราดูที่อาจารย์เปาโลทันยอนอะไรพวกนี้พระเจ้าก็ส่งรักเท่ากันแต่การที่พระเจ้าสามารถอวยพรเขาหรือไม่สามารถอวยพรต้องตีสองเราไม่ต้องตีสองอันนี้ก็มันก็ต่างพระเจ้าส่งทราบว่าเราอยากจะเข้ามาเรียนพระคัมภีร์พระเจ้าส่งทราบว่าใครอยากจะมาใครไม่อยากจะมาบางคนก็บอกว่าโอ้ฉันไม่ว่างเพราะว่าต้องทำงานโอทีต้องดูแลลูกต้องอะไรแบบนี้คิดว่าพระเจ้าไม่รู้เหรอบางคนก็ใช้เป็นข้อแก้ตัวซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามีความรับผิดชอบก็ต้องทำแต่เราต้องเรียนลำดับความสำคัญในชีวิตด้วยซึ่งพระเจ้าทรงทราบตั้งแต่อดีตกาลว่าใครอยากจะมาเรียนใครไม่อยากจะเรียนไม่ต้องแปลกใจนะครับการที่ผมจะเปิดคลาสเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์ก็จะมีนักเรียนน้อยจริงๆอันนี้ก็เยอะนะที่มาแบบเนี้ยในกลุ่มสอนที่ผมสอนบางทีนะ 3-4 คนแต่ผมก็สอนเพราะว่ารู้ว่าคนที่สนใจจะเรียนก็จะมาบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมสอนก็ไปผมขอเตือนไว้ก่อนคงจะมีหลายอย่างผมอาจจะสอนคนก็คิดว่าเคยเรียนอีกแบบนึงมันไม่ใช่แล้วถ้ามีคำถามก็ถามผมได้ส่วนตัวก็ได้หรือว่าเปิดในห้องเรียนผมก็ไม่ว่าถ้าแบบอยู่ในจังหวะที่โอเคที่เหมาะสมกับบทเรียนที่กำลังสอนอยู่ภาษาอังกฤษก็มีคำว่าเป็นสำนวน Don't throw out the baby with the bath water คือถ้าเราอาบน้ำเด็กเล็กๆ baby เวลาอาบเสร็จแล้วเราก็ทิ้งน้ำสกปรกนั้นแต่เราไม่ได้ทิ้ง baby ออกไปด้วยหมายความว่าคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับบางสิ่งอาจจะมีบางอย่างที่ว่าแบบแปลกๆแต่อย่าพึ่งทิ้งหลักคำสอนพระคัมภีร์นะเรียนต่อแล้วก็ดูว่ามีคำตอบถ้าไม่มีคำตอบก็ผมจะพยายามตอบอย่างเมื่อวานเนาะที่เราดูกาลาเทียบทที่5ข้อประมาณเท่าไหร่นะ10โอเคบทที่15ไอ้บทที่5ข้อ18ถึง21พูดถึงผลของธรรมชาติบาปคือมันมีรายการบาปถ้าเราทำแบบนี้เราก็อ่านฉบับภาษาไทยที่จะบอกว่า
จะไม่มีส่วนในแผ่นดินสวรรค
์เขาจะไม่มีส่วนในแผ่นดินสวรรค์คริสเตียนบางคนคิดว่าดูสิกาลาเทียบทที่5บอกว่าเราเสียความรอดได้แล้วคุณมาบอกว่าไม่มีทางที่จะเสียความรอดได้ยังไงดูสิข้อนี้แต่เราเห็นชัดแต่มีหลายข้อในพระคัมภีร์ที่รับรองความรอดของเราใช่อาจจะมีบางข้อถ้าเราดูไปบอกว่าเนี่ยคุณทำแบบนี้คุณเสียความรอดได้ต้องดูจากภาษาดั้งเดิมก่อนที่เราได้เห็นว่าเมื่อเราเข้าไปดูมีคำว่า kleronomeo ภาษากรีกที่บอกว่า inheritance มรดกที่ทำบาปประเภทแบบนี้แค่แบบโมโหโกรธอิจฉาริษยาบาปพื้นฐานทะเลาะวิวาทกันคริสเตียนที่ไหนที่ไม่เคยทำไม่รู้ยังไม่เจอคนนั้น นั่นหมายความว่าคริสเตียนทุกคนต้องถูกโยงไปในบึงไฟนรกซึ่งแค่คิดในเรื่องแบบนี้โอ้ยถ้าคริสเตียนทำบาปแบบนี้เสียความรอดด้วยเหรอโอ้โหน่ากลัวแทนที่จะคิดว่าน่ากลัวน่าจะคิดว่าไม่น่าใช่สงสัยเราต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นและคำตอบคือข้อนี้กำลังจะบอกว่าคริสเตียนที่ทำบาปประเภทเหล่านี้จะไม่ได้รับมรดกเมื่อถึงสวรรค์แล้วนี่แหละที่เราต้องเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์และเรียนพระคัมภีร์ไม่ใช่ว่าจะเคล็ดทึกทักเอาเองอะไรสักอย่างเนาะไม่ใช่จะคิดเอาเองพระคัมภีร์มีคำตอบแต่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ผมหยอกขึ้นมาที่จะบอกว่าผมมั่นใจใน faith alone and Christ alone เชื่อในพระเยซูผู้เดียวแล้วจะได้รับความรอดนิรันดร์ไม่มีทางที่เราจะเสียความรอดไปคริสเตียนหลายคนไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้อาจจะนั่งอยู่ในห้องเรียนน้องคิดว่าฉันไม่เชื่อแล้วก็ไม่กลับมาอาจจะมีหลายเรื่องที่ผมเรียนมาแบบนึงคนนั้นหรือว่าอาจารย์ของผมบอกอีกแบบนึงแต่เราคุยกันได้คุยกันได้ที่ผมประทับใจนะกับระบบของพระเจ้าเวลาที่จะมีผู้นำของคริสตจักรเป็นพวกซอบอเป็นนักศาสนศาสตร์อะไรแบบนี้มาอยู่ด้วยกันบางทีเขาจะทะเลาะกันว่าข้อนี้มันแปลว่าอะไรจริงๆแล้วมันน่าจะตีความแบบนี้อีกคนนึงบอกว่าไม่ใช่ทะเลาะกันเกิดการแตกแยกในคริสตจักรก็ได้แต่ที่น่าทึ่งนะที่เขาทะเลาะกันนั้นคือทะเลาะกันหนังสือเล่มเดียวกันเชื่อว่าเล่มนี้เป็นความจริงนี่แบบเป็นสิ่งที่เขาเห็นด้วยกันได้เราทุกคนเข้าใจว่าพระคัมภีร์นั้นมีชีวิตอยู่พระคัมภีร์นั้นเป็นความจริงจากพระเจ้าเพียงแต่ว่าเราจะตีความออกมายังไงใช่ไหมคือไม่มีคริสเตียนที่จะมาทะเลาะ กันบอกว่าเอ้านี่พระคัมภีร์บอกอย่างนี้เนี่ยดูโคอรานสิมันก็บอกอย่างนั้นหรือว่าเราดูพระไตรปิฎกดูซิว่ามันบอกว่าอะไรคริสเตียนก็ไม่พูดแบบนี้เพียงแต่บอกว่าอ่ะดูพระคัมภีร์ฉบับนี้หรือว่าดูฉบับนะหรือว่าอาจารย์ของผมบอกว่าข้อนี้บอกว่าอย่างนี้อย่างนั้นอย่างน้อยคริสเตียนเราเห็นด้วยกับการที่ว่าพระคัมภีร์ไบเบิลนั้นเป็นหนังสือของพระเจ้าและที่เรามาเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์คือเราจะต้องดูความหมายที่แท้จริงของมันแต่ที่พูดถึงในห้องเรียนนะถึงแม้ว่าบางทีคนก็มาน้อยแต่อันนี้เป็นจำนวนที่พระเจ้าทรงประทานมาเป็นจำนวนคนที่อยากมาและที่รู้สึกว่าไม่เคยเปลี่ยนนะสำหรับการที่ผมได้สอนพระคัมภีร์นอกจากว่าจะเป็นการประชุมของเสียบีบาลว่าผู้นำของคริสตจักรแต่ถ้าเปิดกลุ่มธรรมดาจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทุกครั้งเลยไม่ยกเว้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นมันกับผู้หญิงก็อาจจะมีเวลามากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแบบสนใจมากกว่าผู้ชายที่จะมาเรียน curious อยากรู้อยากเห็นเราเห็นว่าแผนการของพระเจ้ามีไว้สำหรับทุกคนที่เรามาที่นี่เพราะว่าเราใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจเสรีภาพในการตัดสินใจ volition หรือว่า free will คำว่า will นะที่ภาษาอังกฤษถ้าแบบเรียนง่ายๆก็จะฉันจะไปที่นั่น I will go to the shop แต่ will ก็มีความหมายว่าความตั้งใจคำว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าภาษาอังกฤษก็แปลว่า the will of God ปกติคำว่า will เป็นคำกริยาเนาะ I will go there โอเคแต่ว่า the will of God นี่เป็นคำนามถ้าเราใช้คำว่าแบบความอาจจะเรียกว่าความตั้งใจหรือว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าต้องการที่จะทำอะไรแล้วก็มี will เหมือนกันเราจะใช้คำว่า I will go to church to study ฉันจะไปโบสถ์ที่จะไปเรียนพระคัมภีร์แต่ในนั้นมีความตั้งใจที่จะฟังในตัว V นี้มีบวกมีลบเราก็ต้องทำการตัดสินใจในแต่ละวันฉันจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินข้าวอันนี้ไม่เกี่ยวกับบวกลบเพราะว่าไม่ใช่ว่าพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์ว่าคุณต้องกินข้าวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวยุคคริสตจักรไม่มีกฎเรื่องเกี่ยวกับการทานอาหารเลยไม่เหมือนสมัยอิสราเอลแต่ในสมัยอิสราเอลนะเรื่องกินอาหารมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วมีหลายอย่างที่พระเจ้าห้ามให้พวกยิวได้ทานแต่สำหรับเรา เป็นอิสระเต็มที่เรื่องอาหารแต่เราอาจจะคิดว่าพระเจ้าทรงประทานชีวิตที่งดงามให้เราทรงประทานร่างกายให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งร่างกายนี้เป็นพระวิหารของพระเยซูคริสต์เราน่าจะเลือกกินข้าวที่มีสุขภาพเพื่อว่าเราจะได้ร่างกายที่แข็งแรงอยู่ได้นานสามารถมีเวลาเติบโตไฟวิญญาณให้เต็มที่สามารถถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์ขอให้อยู่80-90 ปีประมาณ2ปีที่แล้วที่ผมอยู่เมืองจีนก็เจอคนใหม่เข้ามาในห้องเรียนเจสันอายุน่าจะ75มั้งเพิ่งมาเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์ตอนแรกเขาผิดหวังมากบอกว่าทำไมเราไม่ได้มาเรียนไม่ได้สนใจเรียนพระคำของพระเจ้าก่อนหน้านี้เป็นคริสเตียนมาหลายปีนะเป็นคริสเตียนมา50-60 ปีเพิ่งมาสนใจที่จะเรียนพระคำของพระเจ้าตอนอายุ70 กว่าเขาบอกว่าจากนั้นที่เขารู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับชีวิตของเขาอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้อยู่ถึง100แต่อาจารย์ของผมที่อยู่ที่นั่นด้วยอาจารย์แม็กซ์เขาเตือนเขาบอกว่าจริงๆอาจจะอยู่ถึง100พระเจ้าก็ให้อยู่ได้แต่ถึงตอนนั้นคุณอยากจะอยู่ไหมขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าจะทรงประทานอะไรอย่างไรแต่ในแต่ละวันตั้งแต่ตอนนี้เราก็ต้องใช้ volition ทำการตัดสินใจที่ผมอธิบายวันก่อนเนาะที่ว่าถ้าเป็นการตัดสินใจเล็กน้อยจะกินข้าวแบบไหนจะใส่เสื้อผ้าอะไรแบบนี้ผลภายหลังก็จบวันก็ไม่มีผลละแต่มีเรื่องใหญ่เช่นการที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์การที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าเมื่อวานเราได้คุยในชั้นเรียนว่าถ้าสมมติเราได้สำเร็จเราได้มีชัยชนะในชีวิตไฟวิญญาณของเราเราไปถึงสวรรค์พระเจ้าคือพระเยซูคริสต์จะมอบมงกุฎให้แก่เรามีมงกุฎในประมาณ 3-4 แบบถ้าพระเยซูมอบจริงๆมันไม่ใช่มงกุฎเขาเรียกว่า wreath ในภาษากรีกก็ใช้คำว่าสเตฟานอสสเตฟานอสนั้นคือที่เราเห็นในโอลิมปิกที่เขาเอาใบมากอกมาต่อกันอย่างนั้นอันนี้คือ wreath มากอกคำว่าสเตฟานอสถ้าเป็นแบบ crown ที่มันจะทำด้วยเหล็กอันนี้ใช้อีกคำหนึ่งคือ coronavirus แต่เราไม่ได้พูดถึง corona เราพูดถึงสเตฟานอสเป็น wreath บางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ได้แค่เนี้ยใบไม้อ่ะโอ้แต่ว่าถ้าสมมติพระเยซูคริสต์ส่งมอบสเตฟานอสให้เรามั่นใจว่ามันจะอยู่ได้ตลอดนิรันดร์และสเตฟานอสนั้นจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดไปเป็นนิจอีก 1,000 ล้านปีในอนาคตแล้วคนจะมาทักเราบอกว่าโอ้คุณทำเยี่ยมแต่เราอาจจะบอกเขาว่าไม่ใช่ฉันทำพระเจ้าทำในชีวิตของเราเราแค่ใช้ volition ที่จะยอมรับต่อพระบัญชาของพระเจ้ายอมที่จะพัฒนาความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเห็นถึงการอัศจรรย์เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าเราอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระเจ้าแสนดีกับเราอันนี้ก็เป็นบวก volition หรือ positive volition แต่บางคนไม่สนแม้แต่คริสเตียนเนาะก็แค่ไปโบสถ์วันอาทิตย์เข้ากรุงเซลบ้านชีวิตมันก็ยุ่งอยู่แล้วพระเจ้ารักฉันอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรแต่บางคนก็คิดว่าพระเจ้าอาจจะไม่รักเขาด้วยซ้ำเพราะว่าเกิดมีหลายเรื่องในชีวิตพระเจ้าทิ้งฉันอันนี้ก็ negative volition ถ้าเกิดมีปัญหาเยอะแยะมากมายในชีวิตแทนที่จะโทษพระเจ้าน่าจะถามตัวเองว่าทำไมมันเกิดขึ้นแบบนี้ทำไมเราต้องทนทุกข์ขนาดนี้อาจารย์ของผมอาจารย์ RBD เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Christian Suffering การทนทุกข์ของคริสเตียนที่อาจารย์ได้แบ่งออกมามี3ประเภทใหญ่ของการทนทุกข์ของคริสเตียนประเภทที่1คือเราตัดสินใจผิดเรากระทำตามธรรมชาติบาปทำตามฝ่ายเนื้อหนังทำตามอารมณ์ตัดสินใจผิดตลอดตามกระแสสังคมถูกหลอกด้วยศาสนาหรือว่าด้วยกระแสสังคมเพราะการที่เราไม่เข้าใจ แผนการของพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องตีสอนเรานะแม้แต่ซาตานเองก็ไม่สอนเพราะว่าเราเกิดปัญหามากมายในชีวิตเพราะการตัดสินใจผิดอันนี้เป็นประเภทการทุกข์ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองคือพระเจ้าตีสอนเราส่วนนี้อาจจะคู่ด้วยกับการที่เราก่อความทุกข์ให้กับตัวเองด้วยแต่ประเภทที่สองคือพระเจ้าคิดว่าพอแล้วเราต้องสอนลูกแบบเอาจริงเอาจังจะตีถ้าไม่ฟังอาจจะถึงขั้นตายก็ได้เพราะว่าการตีสอนของพระเจ้ามี3ขั้นตอนที่เราได้อ่านใน1โครินธ์บทที่11น่าจะประมาณข้อที่27ที่เราอ่านในพิธีมหาสนิทที่อาจารย์ได้อ่านวันก่อนเนาะเกี่ยวกับว่าสำหรับคนที่กระทำพิธีมหาสนิทโดยท่าทีไม่สมควรมีการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยหนักแล้วก็หลับไป3ขั้นตอนคือขั้นแรกนั้นคือพระเจ้าเตือนเราเจ็บนิดหน่อยขั้นที่2เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ต้องเอาหนักกว่าเดิมขั้นที่3ลวงหลับไปสมคริสเตียนนั้นหมายความว่าตายเพราะบาปซึ่งนำสู่ความตาย1ยอห์นบทที่5ข้อ16มีบาปหนึ่งที่ว่าแบบถ้าเราทำต่อเนื่องไม่เปลี่ยนใจไม่รีเพนต์ไม่กลับใจพระเจ้าคิดว่าพอแล้วกลับบ้านได้แล้วการตีสอนนั้นก็มีในฮีบรูบทที่12ข้อ6กับข้อ7ที่เกี่ยวกับว่าพระเจ้าทรงมีท่าทีต่อเราเหมือนที่เราเป็นบุตรของพระองค์และพ่อที่ดีก็ต้องตีลูกถ้าไม่ได้ตีลูกแสดงว่าไม่ใช่พ่อเขาอันนี้เป็นประเภทที่2คือการที่คริสเตียนต้องทนทุกข์เพราะการที่พระเจ้าทรงตีสอนเขาและมีประเภทที่3ที่คริสเตียนต้องทนทุกข์เป็นเพราะว่าพระเจ้ากำลังจะใช้เรายอมให้ซาตานมาทดลองใจเราก็ได้ยังโยบเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศของพระคัมภีร์บางคนก็ว่าพระธรรมโยบนั้นเป็นพระธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของพระคัมภีร์เก่าแก่กว่าปฐมกาลด้วยซ้ำโยบก็อยู่บนโลกนี้น่าจะสมัยอับราฮัมหรือว่าอาจจะก่อนหน้าอับราฮัมด้วยซ้ำอับราฮัมเกิดมาปี2000ประมาณ 2,200 ปีก่อนพระเยซูคริสต์โยบต้องทนทุกข์เพราะเขารักพระเจ้าบางคนจะประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์บอกว่าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณจะมีความสุขมากปัญหาก็สลายไปมีแต่ความสุขมีแต่พระพรมีความสมบูรณ์ในชีวิตแล้วพอคนเชื่อในพระเยซูคริสต์วางแต่สิ่งดีๆพอเจอปัญหาเอ้ยสงสัยคนนั้นโกหกเรามั้งพระคัมภีร์ไม่มีคำบอกว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วคุณจะมีความสุขอันนี้หมายถึงการที่รอดแต่พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเชื่อในคำสั่งของเราหรือเอาความคิดของพระเยซูคริสต์เข้ามาในหัวได้เรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์ก็มีความสุขแต่การแค่เชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพระช่วยให้รอดแน่นอนว่ามีความสุขบนสวรรค์หลังจากที่เราตายไปแล้วแต่ก่อนที่เราตายเราต้องอยู่บนโลกนี้อีกหลายปีต้องสู้อยู่กับอย่างที่ผมว่าธรรมชาติบาปสู้อยู่กับปัญหาของโลกต่างๆนั่นแหละที่พระเจ้าไม่ได้รับรองว่าเราจะมีความสุขในช่วงนั้นยกเว้นผู้ที่ได้เรียนพระคำของพระเจ้าเป็นคำสั่งเนาะที่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ชอบที่เขาเอามาร้องเพลง Rejoice in the Lord always and again I say rejoice จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าจงชื่นชมยินดีประมาณนี้เนาะเขาเอามาร้องเพลงเขาเอาข้อนี้ฟิลิปปีบทที่4ข้อ4อาจารย์โปโลนเขียนข้อนั้นอยู่ที่คุกติดคุกนะครับและไม่ใช่ติดคุกเพราะว่าเขาทำผิดกฎหมายติดที่คุกเพราะว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้าแต่ก็อันนี้เป็นคำสั่งมันกับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังจะสั่งคุณต้องมีความสุขอันนี้เป็น imperative mood เหมือนกันเป็นมาระคำสั่งแต่เราต้องเรียนจากพระคำของพระเจ้าจึงจะได้มีความสุขนั้นที่จะได้ชื่นชมยินดีความสุขไม่ได้มาแบบธรรมชาติตอนนี้เดี๋ยวจะยุติสัก5นาทีเนาะ